doon sa mga binahang bahay, mga napinsalang mga ari-arian. Ang totoo, ang pinakaunang napinsala ay mga pananim at mga sakahan. Yan ang unang-unang mga napinsala at talagang ang mga pananim ang isa sa mga pinakamadaling napinsala na mga bagay, mga nasa paligid natin. Kung walang tubig, napipinsala ang pananim. Kung sobra ng tubig, ay napipinsala din. At makikita natin dito yung katotohanan na yung mga pananim, mga sakahan ang madaling gawin, subalit madali rin na napinsala. Hindi katakataka na isa sa ginamit na larawan sa pagbubuo ng iglesia ay ang pagtatanim. Ang pagpapatubo at ang pamumunga ay ginamit ng bagong tipan patungkol sa pagbubuo ng isang iglesia, sapagkat ipinapakita nito yung katotohanan din na sa biyaya ng Diyos ay kayang gawin ito, subalit madali rin na mapinsala at kinakailangan na bantayan natin ang pagbubuo, ang pagtatayo at ang pamumunga ng isang iglesia. At idinurugtong natin ito sa malapit na nating maranasan sa pagpapala ng Diyos sa isang buwan sa kanyang kalooban, ay makikita natin ang pagbubuo ng iglesia sa kalawag. At sa pamamagitan nito ay masasabi nating makukumpleto yung ating pinananalangin ng maraming panahon, maraming taon. At tinitingnan natin ito sa pamamagitan ng larawan sa bagong tipan ng isang iglesia na binuo. Kung paano ito nagsimula, paano ito pinagpatuloy, iningatan at pinamunga ng Diyos, ang tinututukan natin ay ang iglesyang binuo sa lungsod ng Antioquia. Alam niyo, ang Antioquia ay kasunod sa Jerusalem, ang naging isa sa pinakamahalagang iglesia sa bagong tipan, at nagsimula dyan ang pagmimisyon sa mga Hentil at sa marami pang lugar ng imperyo ng Roma noon, nagsimula sa iglesia ng Antioquia. At tinutukan natin kung paano ito nagsimula at inihahambing natin sa larawan ng isang pagtatanim at pagpapatubo ng pananim. Nakita natin noong nakaraang linggo kung paanong nagsimula ito sa pag-uusig ng mga mananampalataya sa Jerusalem, kung paanong sa pamamagitan ng pag-uusig sila ay naikalat. At sa pamamagitan ng pag-uusig, yung balangkas na ibinigay mismo ng ating Panginoong Hesus, paano ikakalat ang ebanghelyo sa unang pagbubungad pa lamang ng aklat ng mga gawa, ay makikita natin mula sa Jerusalem, nakalat sila sa Judea, sa Samaria, hanggang makarating sa ibang mga bahagi ng imperyo ng Roma. Ang masasabi natin doon, kung ihahambing natin sa isang pagtatanim, ang binhi na ginamit ay yung mismong paghihirap at pag-uusig ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan nito, na ikalat ang ebanghelyo. Ngayon isundan natin sa aklat ng mga gawa. Akin kayo nga niyayan, buksan sa aklat ng mga gawa, kabanatang 11. Ang ating tututukan ngayon ay talatang 22 hanggang 24. Ngunit umpisahan natin muli sa talatang 19. Acts 11:19-24. Aklat ng mga gawa, kabanatang 11. Magsimula tayo sa talatang 19. Tututukan natin 22 hanggang 24. Samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilang sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Sirene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon, at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Talatang 22. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Nakita natin ng nakaraan, kasunod ng pagpatay kay Esteban, ay sinundan ito ng matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa iglesia ng Jerusalem. Ngunit ginamit ito ng Panginoon upang ikalat ang mga mananampalataya sa iba't ibang mga dako hanggang nakarating nga rito sa may dako ng Antioquia. Yung naging pasimuno ng pag-uusig na ito ay isang lalaking Pariseo na nagngangalang Saulo, naging malupit yung kanyang pag-uusig, dala ng kanyang sigasig ng kanyang pananampalatayang Pariseo. Yung kanyang layunin ay pigilin at kung maari ay itigil ang simulaing Kristiyano. Subalit ang nakita nga natin, ang resulta ay kabaligtaran. At ang natutuhan natin nung nakaraan, ang paghihirap ng mga alagad ay ginagamit na binhi sa pagtatanim ng mensahe ng Ebanghelyong Kristiyano. At nung maitanim na yung binhi ng mensahe, nagkaroon ng pumumunga ng mga mananampalataya at nagkaroon ng pagkalat kasama na ang mga taga-Antioquia. At yung balita na may mga hentil na nagkakaroon na ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa Antioquia ay nakarating sa iglesia ng Jerusalem. At doon ay nagpasya sila na isugo ang isang kinatawan nila sa katauhan ni Bernabe. Ang isa pong larawan na ipinapakita nito ay kung paanong ang pagsasaayos na kung merong binubuong iglesia, ang nararapat ay may isa pang iglesia na kumilala dito. Yan ang isang pattern, ang isang kaayusan na makikita natin sa Bagong Tipan. At kung isipin nga natin yung layo ng Antioquia, 500 kilometro sa hilaga ng Jerusalem, 500 kilometers north of Jerusalem, ngunit hindi ito naging nakapigil sa iglesia ng Jerusalem na kumilos upang yung nang sumisibol na gawain sa Antioquia ay kanilang kilalanin. Kaya makikita po natin dito, hindi sarilinan na kung sino lang ang gustong bumuo ay kung gusto niyang bumuo ay bubuo siya. Ang makikita natin dito nang sumisibol ang grupo dito sa Antioquia, kinakailangan ng pagkilala ng isang iglesia, kagaya ng gagawin natin sa Kalawag. Itong Kalawag ay mga 140, 150 kilometers sa atin. Yung Antioquia, 500 kilometers from Jerusalem, hindi nakapigil sa pagkilala. At ang gagawin natin sa Kalawag ng pagkilala sa kanilang pagiging ganap na iglesia, ganitong-ganito ang nangyari dito sa binuong gawain sa Antioquia. Nagpadala ng kinatawan ang iglesia sa Jerusalem dito sa katauhan ni Bernabe. At itong si Bernabe ang magiging leksyon para sa atin ngayong umaga. Sino ba itong si Bernabe? May dahilan ang pagpapadala kay Bernabe dito sa Antioquia. Yung unang-unang pagpapakilala sa atin kay Bernabe sa Aklat ng Mga Gawa, mababasa natin sa Kabanatang 4:36 ng Aklat ng Mga Gawa, siya si Jose, isang levitang tubong Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Ang pinapakilala sa ating Bernabe dito, unang-una siya ay taga Cyprus. Yan ang isang mahalagang bagay na tandaan natin nung nakarang linggo, sino yung mga bumubuo ng grupo dito sa Antioquia, marami sa kanila yung mga taga Cyprus. At ang naisip ng mga alagad sa Jerusalem, ipadala yung katutubong Cyprus na si Bernabe nga. Kaya't makikita natin dito, pinag-isipan nila yung rapport na tinatawag yung ugnayan. Siguro yung madali para kay Bernabe na makipag-ugnayan sa kapwa niya mga taga Cyprus. Pero bukod pa roon at siguro sa mas malalim na kadahilanan, ang ipagpapadala kay Bernabe dito sa Antioquia ay sa kadahilanan ng kanyang katangian. Ipinakilala sa atin dito ang taong ito na ang talagang tunay pala niyang pangalan na hindi Bernabe. Ang tunay niyang pangalan ay Jose, o sa inyong English translation, Joseph o Joseph. Pero pinangalanan siyang Bernabe mismo ng mga apostol. At ang dahilan ay sa kanyang katangian na ipinapakita ang kahulugan ng Bernabe, Barnabas, ay anak ng pagpapalakas ng loob, son of encouragement. At sa katangian na yon, makikita natin ang isang bagay na kailangan sa pagtataguyod ng isang iglesia, yung pagpapalakas ng loob. Hayaan yung paikliin ko na lang na pagpapatibay. Sa pagpapatibay ay isang bagay na kung iambing natin muli sa pagtatanim, ito yung dilig na nagbibigay ng pagpapatubo sa isang halaman. Ito yung nagbibigay ng pangangailangan ng iglesia upang siya'y lumago. Kailangan ng pagpapatibayan. At yan po ang gusto kong gawing mensahe para sa atin ngayong umaga, ang gawa ng pagpapatibay ang dumidilig sa pagpapagal ng iglesia. Ang gawa ng pagpapatibay ang dumidilig sa pagpapagal ng iglesia. Sa katauhan at sa katangian ni Bernabe, inilalarawan ko ano dapat ang nasa loob ng iglesia. Alam niyo, ang iglesia hindi ito isang club lamang na inuorganisa sa pinagkakaisang interes, kagaya ng isang sports club. Maaring nagkakaroon sila ng pare-parehong interes sa isang palakasan, pero ang nangyayari ay dadalo sa meeting kung gusto nila, at kung nandun pa yung interes nila, at kung wala na, ay wala na rin. Eh, hindi ganun ang iglesia. Ang iglesia ay hindi binubuo dahil lamang sa nagkakaparehong interes. Ang iglesia ay binubuo upang magpagal, upang magpatuloy. At para sa pagpapatuloy, ay kailangan ng isang tagapagpatibay. At narito yung katauhan ni Bernabe na siyang isinugo ng mga apostol mula sa Jerusalem. Ipinadala siya dahil sa kanyang katangian ng pagpapatibay, at yan ang kailangan din sa isang iglesia. Kailangan natin yan dito sa loob natin. Kailangan yan ng iglesyang bubuuin sa kalawag. Kailangan ng bawat tunay na iglesia na sa loob ay merong pagpapatibay. At may dalawang bagay tayong dapat matutuhan tungkol sa pagpapatibay dito sa ating binasang mga talata. Ang una, ang pagpapatibay ay nagmula sa kapuspusan ng Espiritu. Ang pagpapatibay ay nagmula sa kapuspusan ng Espiritu. At ang ikalawa, ang pagpapatibay ay paghimok ng pananatili sa Panginoon. Ang pagpapatibay ay paghimok ng pananatili sa Panginoon. Dalawang bagay po na tingnan natin tungkol sa pagpapatibay. Ang una, ang pagpapatibay ay nagmula sa kapuspusan ng Espiritu. Ganito yung pagpapakilala sa atin kay Bernabe. Ang sabi siya ay lalaking puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. May mahalagang sinasabi rito tungkol sa ginagawa ng Espiritu, kapuspusan. Alam niyo, sa Bagong Tipan, maraming itinuro na ginagawa ng Espiritu sa mga mananampalataya. May mga bagay na gawa ng Espiritu na totoo sa lahat ng mananampalataya. Ang isa riyan ay yung pananahan ng Espiritu, yung tinatawag na indwelling. Lahat ng mananampalataya may pananahan ng Espiritu. Ngunit itong kapuspusan, hindi po ito totoo sa lahat ng mananampalataya. Ang kapuspusan ay tumutukoy sa mabisang impluensya ng banal na Espiritu sa paraang sumasagana. At hindi masasabi itong totoo sa lahat ng mananampalataya. At kinakailangan sikapin natin na maging totoo sa atin na tayong pinananahanan na ng Espiritu ay dapat naman puspusin ng Espiritu. Yung mabisang pananagana na impluensya ng Espiritu sa atin. At yan ang pagpapakilala sa atin kay Bernabe. Kung kaya siya naging tao na naging dahilan ng pagpapatibay ng iglesia ay dahilan sa kapuspusan ng Espiritu sa kanya. Eh bakit natin dinidiin na ito'y kapuspusan ng Espiritu? Eh upang isalungat natin ito sa pag-aakala na yung pagpapatibay ay galing lamang ng personalidad o maaring sa pamamaraan lamang. May mga taong ganyan ang pag-iisip. Ngunit hindi personalidad lamang, hindi pamamaraan lamang ang pagpapatibay. Ito ay impluensya ng banal na Espiritu sa iglesia. At yan ang dapat nating hanapin. Totoo na may uri ng pagpapalakas loob na dala ng personalidad. Diba, may mga tao na sinasabi natin talagang encouraging, inspiring. Yung nandyan lang siya ay nai-inspire ka na, dala ng kanyang personalidad. At gusto natin yung taong yun. Ngunit huwag nating isipin na ang personalidad ang umiiral dito kay Bernabe na dahilan lamang sa kanyang personalidad kung kaya siya ay naging tagapagpatibay sa iglesia. Hindi lamang ito personalidad. Madaling ipagkamali yung natural na pagkapalakaibigan ng isang mananampalataya ay yun na yung kapuspusan ng Espiritu. Hindi po. Maaring yun ang kanyang personalidad, ngunit huwag natin ipagkamali iyan na kapuspusan niya ng Espiritu. At yung kabaligtaran niyan, huwag natin ipangatwiran na sapagkat hindi natin personalidad yung maging palakaibigan ay hindi na para sa atin yung magpatibay. Huwag natin idikit o huwag natin idugtong lang sa personalidad yung gawa ng pagpapatibay. Isang pagkakamali iyan. Kung personalidad lamang, hindi natin masasabi na yung personalidad talaga ni Bernabe ay yung tinatawag na hindi makabasag pinggan, sapagkat isang salitang ginamit ito kay Bernabe ay nung nagkaroon sila ng pagtatalo ni Pablo, ay yung salitang ginamit ni Lucas sa Acts 15 ay halos sila ay nag-away, nagbangayan. Eh, hindi personalidad ng hindi makabasag pinggan itong si Bernabe. May sinabi rin sa aklat ng Galacia na itong si Bernabe ay sinisi ni Pablo dahil lang sa kanyang pag-iwas sa mga hintil. Kaya kung personalidad lamang, hindi ko masasabing ang personalidad ni Bernabe ay yung talagang tagapagpatibay. Ngunit higit ito sa personalidad. Ang dahilan na si Bernabe ay naging tagapagpatibay ng mga kapwa mananampalataya ay dala ng kapuspusan ng Espiritu. Kaya huwag mong sabihin na ang pagpapatibay ay yung mga may personalidad ng pagiging palakaibigan. Huwag mong sabihin na sapagkat hindi ka ganong personalidad, hindi ka makapagpapatibay. Huwag rin natin itong idugtong sa pamamaraan. May mga nag-aakala na ito yung isang uri ng teknika at technique of communication para ikaw ay maka-inspire, para ikaw ay maka-encourage. Kung tingnan nyo sa mga bookstores ngayon, napakaraming mga lathalain na nagmumungkahi o nagpipilit ng mga formula ng inspiration, ng encouragement. May mga matututuhan naman tayo doon, pero isa ring pagkakamali, ang isipin natin na yung pagpapatibay ng mananampalataya ay sa paraan lamang. Maisip mo lang yung mga tamang hakbang o mga tamang pamamaraan. Huwag natin itong gawing formula lamang. Yan ay makalaman na paraan. Maaring umiral yan sa isang club, sa isang business company, ngunit hindi sa iglesia. Ang para sa iglesia ay ang impluensya na galing mula sa Espiritu. Ngunit ano ito? Ano itong kapuspusan ng Espiritu? Ang pinakapopular na teksto ng Bagong Tipan tungkol sa kapuspusan ng Espiritu ay sa Ephesians 5:18, kung saan sinabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kaguluhan, kundi mapuspos kayo ng Espiritu. Alam niyo kung paano ginamit ito ng marami ngayon, ay inihambing nila yung kapuspusan ng Espiritu sa kalasingan ng alak. Ang ginawa nila, kagaya raw ng isang lasing sa alak, yung puspos ng Espiritu ay wala rin control sa kanyang sarili. Kinokontrol siya ng Espiritu at hindi na siya yung nag-iisip para sa kanyang sarili. Kumikilos na siya ayon sa control ng Espiritu na walang control at hinahon sa sarili. Napakamaling interpretasyon yan. Ang ginagawa nga po ni Pablo rito ay sinasalungat niya. Hindi niya ginagawang paralel o hindi niya tinutumbas na yung kalasingan sa alak ay katulad sa kalasingan sa Espiritu. Yung tamang interpretasyon nito, alam nyo ang kasunod ng sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:18, sinundan niya ng kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual. May napakagandang katambal ito. Ang katambal nito ay sa Colossians 3:16, kung saan sinabi ni Pablo, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. At yung kasunod, ang sabi ni Pablo, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Nakikita niyo yung pagkakapareho. Pero ang pinagkaiba, yung sa Efeso sinabing mapuspos kayo ng Espiritu, sa Colossas, ang sinabi ay, panahanan kayong sagana ng salita ni Jesucristo. Eh ano pong pinapakita niyan? Ang mapuspos ng Espiritu ay ang panahanan ng sagana ng salita ng Diyos. Hindi ito isang mahiwagang karanasan na kung saan ang isang tao'y nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Ang pinupuspos ng Espiritu ay yung kinokontrol ng salita ng Diyos. Ang pinupuspos ng Espiritu ay yung may impluensyang masagana ng salita ni Kristo. Yan ang taong makapagpapatibay ng kapwa niya mananampalataya. Yung pinananahanang sagana ng salita ng Diyos. Yan ang pinupuspos ng Espiritu at yan ang pamanhik dito sa atin na kagaya ni Bernabe, puspos ng Espiritu na ang ibig sabihin ay puspos ng salita ng Diyos kung kaya't siya ay nakapagpapatibay ng mga mananampalataya. Yan ang kailangan natin sa iglesia. Mga taong puspos ng Espiritu, pinananahanan ng salita ng Diyos at sila ang maituturing kagaya ni Bernabe na makapagpapatibay ng kapwa mananampalataya. Maari mong hilingin ang kapuspusan ng Espiritu. Huwag kang maghanap ng isang mahiwagang karanasan. Ang kapuspusan ng Espiritu ay pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos upang panahanan ka nito ng masagana. Gamitin mong kasangkapan ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang pinupuspos ng Espiritu. At yan ang kailangan natin sa iglesia. Meron akong kaibigan na isa siya sa mga dalubhasa sa kay Jose Rizal. Ano mang itanong mo sa kanya tungkol kay Jose Rizal, alam niya mula kapanganakan hanggang kamatayan. At masasabi mong puspos siya ng diwa ni Jose Rizal. At ang dahilan na puspos siya ng diwa ni Jose Rizal ay pinag-aralan niya ang mga ginawa, ang mga salita, ang mga sinulat ni Jose Rizal. Eh ganun ang hinihiling sa ating kapuspusan. Ang kapuspusan ng Espiritu ay pag-aaral at pagpananagana ng salita ng Diyos sa ating pagkatao. At yan ang hamon sa atin. Ang may mabisang impluensya ng Espiritu ay siya makapagpapatibay. At ano ang nagpapatibay? Ano nangyari dito kay Bernabe? Nung siya'y dumalaw sa Antioquia, ang unang-unang nakita niya ay ang galaw ng biyaya ng Diyos. Yan po ang kailangan natin. Kung saan ang Espiritu ay may masaganang impluensya sa atin, ang isang unang nakikita natin, nagiging sensitibo tayo, ay sa galaw ng biyaya ng Diyos. Siguro napakadali para kay Bernabe na ang una niyang makita pagdalaw niya ng Antioquia ay yung kaibahan ng kultura. O maaaring makita niya yung agwat ng kaalaman na naranasan niya sa Jerusalem at ngayon ay mararanasan niya sa Antioquia. Ngunit hindi itong una niyang nakita. Hindi niya unang nakita yung pader na maglalayo sa mga mananampalataya. Hindi niya unang nakita yung maghahati, yung agwat. Ang una niyang nakita, sinabi sa atin ay ang biyaya ng Diyos. At yan ang kailangan natin. May mga Kristiyano na ang madaling makita ay yung kaibahan ng mga personalidad. Ang una nilang nakikita ay kaibahan ng mga kultura, kaibahan ng mga agwat ng kaalaman. Samantalang ang may kapuspusan ng Espiritu, ang dapat na sensitibo siya ay sa galaw ng biyaya ng Diyos. Yan ang nakita ni Bernabe. At mahalaga itong salitang biyaya ng Diyos. Alam niyo, sa buong Bagong Tipan, si Lucas ang pinakamaraming ulit na gumamit ng buong ekspresyon na the grace of God, ang biyaya ng Diyos. At ang kahulugan niya yan ay ang kilos ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao, sa mga makasalanan. At yan ang hanap namin sa lahat ng makasalanan. Maranasan mo ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay hindi isang damdamin na sumisirit sa iyong pagkatao. Ang biyaya ng Diyos ay yung ginanap, yung nangyari nang si Jesucristo ay nabayubay sa krus upang tanggapin niya sa kanyang pagkatao ang kasalanan ng sanglibutan. At sa kanyang pagkapako sa krus, tinanggap niya ang kahatulan mula sa Diyos. Yan ang biyaya ng Diyos. At hanggat hindi ka nakakaranas ng biyayang yan mula kay Kristo, anuman ang reliyon mo, wala kang kaligtasan. Ang tanging ligtas ay hindi yung umaasa sa kanyang gawa, hindi yung umaasa sa kanyang reliyon. Ang tanging ligtas ay yung lumapit kay Kristo nang dahil sa kanyang ginawa sa krus. Yan ang tinutukoy ni Lucas na ang biyaya ng Diyos. At ito ang nakita ni Bernabe. At ang isang puspos ng Espiritu, ito ang kanyang hinahanap. Ito ang kanyang nais sa mga tao, ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang iglesia. Ang iglesia ay dapat isang samahan kung saan ang mga miyembro ay nagtatanggapan ng dahil sa biyaya ng Diyos, anuman ang mga personalidad. Isa sa pinakamalungkot na kasong dinala ko, hindi sa iglesia nito kundi sa ibang iglesia, ay nang ang isang miyembro ay pinaalis. Hindi dahil sa isang kasalanan, hindi dahil sa isang disiplina, kundi dahil mahirap siyang pakisamahan. Hindi dapat ganoon. Ano man ang personalidad, kung may biyaya ng Diyos, dapat tanggapin sa iglesia. Ayan ang pagpapatibayan. Nanggagaling ito sa kapuspusan ng Espiritu. At ang ikalawa na malalaman natin tungkol sa pagpapatibay, ang pagpapatibay ay paghimok ng pananatili sa Panginoon. Ibinigay ni Lucas sa atin yung naging buod na mensahe ni Bernabe, at yung buod na mensahe ay manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Karaniwan nating inuunawa yung pagpapalakas ng loob sa isang madamdami na inspirasyon kapag mayroong nag-inspire sa atin, sinasabi natin, uy, na-encourage ako, na-inspire ako, at in ginagawa nating silakbo o bugso ng damdamin. At kumisang may ganyang uri ng pagkaalagad. Yung kanyang pagkaalagad ay bugso ng damdamin. Nagiging silakbo lamang. Ngunit hindi ganyan ang pananatili sa Panginoon. Higit sa madamdaming inspirasyon, ang tunay na pagpapatibay ay matagalang pagpapagal. Pananatili sa Panginoon. Kaya dito, dapat ipaliwanag na ang pagdalaw ni Bernabe sa Antioquia ay hindi po madali ang pagdalaw. Huwag natin isipin na dumalaw siya ng isang linggo at umuwi na sa Jerusalem. Ang katotohanan nito sa panukat ng mga dalubhasa, kung iugnay natin ito sa pagdadala niya kay Saulo sa Antioquia na mangyayari sa susunod nating mensahe, dinala niya si Saulo at kasama ni Saulo na natili siya sa Antioquia mga 5 taon na siya nandoon sa Antioquia na nagpapalakas ng loob, nagpapatibay. Ang pinapakita po nito, yung pagpapatibay ay paghimok na manatili ang mga alagad ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Ganyan ang pagkaalagad. Hindi bugso ng damdamin. Hindi isang inspirasyon na silakbo lamang ng damdamin. Ang salita sa paghihimok dito ay isang mahalagang salita sa Bagong Tipan. Ang kahulugan nitong literal ay tumatabi. At ito ang kailangan natin sa iglesia. Tumatabi. Kasama, katabi. Sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng mga pagsubok. Naikwento ko sa inyo kamakailan yung dokumentaryo ng BBC tungkol sa mga penguins. Sa kanilang pagtutok sa kanilang buhay ng mga penguins sa panahon ng taglamig, sub-zero temperature sa mga kagaya ng North Pole. Tinutukan nila yan at ang nakita nila kaya sila nakapagtitiis ay nagtatabi-tabi sila. Talagang dikit-dikit upang kumuha ng init sa isa't isa. E katulad yan ang kailangan natin sa iglesia. Magkakatabi, hindi sa literal na paraan, kundi upang magpatibayan. Kailangan natin ang isa't isa upang tayo ay tumagal, upang tayo ay magpagal at manatili sa Panginoon. Isang katotohanang ipinapakita nito, ang buhay Kristiyano ay hindi solo. Ang buhay ng pananampalataya ay hindi isahan. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang tagapagpatibay. Kaya't inilagay ng Diyos ang iglesia. Sino mang nag-aakala na siya'y magiging Kristiyano sa kanyang sarili lamang at walang iglesia ay dinadaya ang kanyang sarili. Hindi ito ang buhay Kristiyano ng Bagong Tipan. At ganito ang ipinapanalangin nating mangyari sa magiging iglesia sa Kalawag, na bilang iglesia sila'y magpapatibayan. At tayo bilang iglesia'y kailangan nating nagpapatibayan. Hindi tayo magiging 28 taon sa susunod na buwan na hindi nagpapatibayan. At patuloy natin kailangan yan. Yan ang hamon sa isang iglesia. Nangangailangan tayo ng mga tagapagpatibay, hindi tagapanlupaypay. Naharap tayong lahat sa mga pwersa ng pagbibitiw, pwersa ng pagpapagal o pagbugso-bugso. Ngunit kailangan natin ay ang mga tagapagpatibay. Hindi ito automatiko. Kailangan natin ang katulad ni Bernabe. Ngunit maging si Bernabe, nagkaroon ng panahon ng pagkakatisod. Ipinapakita nito na hindi ito automatiko, kinakailangan disiplinahin natin ang ating sarili na tayo ay nasa iglesia upang magpatibay ng ating kapwa mananampalataya. Kung minsan hindi natin napapansin, maaring nakapagsasalita tayo ng nakapanlulupaypay sa iba. Nakakatisod, nakapanlalamig, kailangan bantayan natin. Tandaan natin na tayo narito upang magpatibay ng kapwa mananampalataya. Napakadalas na ninyong marinig sa akin ang pangalang Martin Luther, isang higante ng reformasyon. Subalit si Martin Luther ay hindi maaring maging si Martin Luther na kakilala natin kung hindi dahil sa lalaking mas hindi natin kilala. Si Melanchthon ay ang kaibigan ni Martin Luther na mas nakakita sa kanyang mga kahinaan, sa kanyang mga kalungkutan, at siya ang nagpatibay sa kanya. At maging si Martin Luther ay kumikilala ng naging ministeryo ni Melanchthon
sa kanyang buhay. Kung wala siya, hindi siya magiging higante ng reformasyon na ginamit ng Panginoon. Ang pinapakita lamang nito, mga kapatid, kailangan mo ng isang tagapagpatibay. At kung kailangan mo ng isang tagapagpatibay, hangarin mo na ikaw ay maging isang tagapagpatibay ng iyong kapwa mananampalataya. Sa ating iglesia, sa magiging iglesia sa Kalawag at sa kalooban ng Panginoon, sana marami pa tayong maitayong maitanim na iglesia. Ngunit ang kailangan ng isang itinanim ay yung patuloy na pagdidilig. Yung pagdidilig, hindi yan isang gawain, kundi tuloy-tuloy na gawain. Ganyan po ang pagpapatibay. Kailangan natin yan sa iglesia, kailangan natin ng dilig upang tayo ay tumubo at mamunga. Hangarin mo na ikaw ay maging tagapagpatibay sa iglesia. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, tumitingin kami sa iyo upang kilalanin na ang iyong biyaya na nagsugo sa iyong anak na si Jesucristo upang siyang mamatay dalhin ang kahatulan ng batas upang sa pamagitan niya ay magkaroon ng kahalili ang makasalanan. Ito ang biyaya na siyang nakita ni Bernabe nang siya isugo doon sa Antioquia, at tunay na sa kanyang katauhan ay nakita namin ang isang tagapagpatibay. At tinatawag mo kami na bilang iglesia ay magkaroon din sa amin ng mga tagapagpatibay. At gawin mo, Panginoon, loobin mo na sa iglesia ito ay magkaroon ng mga tunay na tagapagpatibay, tagapagpalakas ng loob. At ito ay nanggagaling hindi sa isang personalidad lamang, hindi ito isang pamamaraan lamang, ito ay mula sa kapuspusan ng Espiritu. At panalangin namin, Panginoon, na tunay na managana sa amin ang impluensya ng Espiritu upang maging sensitibo kami sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa bawat isa. Huwag nawang mabatay ang aming relasyon sa isa't isa, sa personalidad o sa anumang mga panlabas na bagay. Tulungan mo, Panginoon, na ang maging batayan ng aming relasyon sa isa't isa ay ang biyaya ng Diyos na kumilos sa amin kay Kristo Jesus. At panalangin namin na ang biyayang ito ang siyang maging prominenteng mensahe na makita at marinig sa aming iglesia na mga bisita namin, maging na mga nakikinig sa radyo ay masumpungan nila ang biyaya ng Diyos na nakay Kristo Jesus lamang. At ito nawa ang mamayani sa aming iglesia. Gayun din sa magiging iglesia sa Kalawag, panalangin namin na ang biyaya ng Diyos ang siyang umiral doon at maging batayan ng kanilang relasyon pangkapatiran. At kung saan naroon ang pagpapatibay, magkakaroon ng paghimok ng pananatili sa Panginoon. Hindi ito isang bugso ng damdamin. At huwag nawa mangyari na ang aming pagkaalagad ay ibatay namin sa bugso ng damdamin. Ang kailangan namin ay ang tuloy-tuloy na pananatili sa Panginoon. At para dito ay niloob mo na magkaroon ng mga tagapagpatibay sa iglesia. At naway aminin namin ang aming pangangailangan nito sa aming sarili. Hindi mo niloob na ang buhay Kristiyano ay isang solong buhay, kundi niloob mo na ito'y buuin sa pangkapatirang relasyon sa iglesia. Mangusap ka sa mga narito na kailangan ng iglesia bilang mga mananampalataya. Huwag nawa silang magpilit ng isang solong pagkakristiyano, sapagkat niloob mo na ang Kristiyano ay magkaroon ng kapatiran ng iglesia. At panalangin namin, Panginoon, na sa pagpapatibay namin sa isa't isa, ang maging tunay na bunga ay ang pananatili sa Panginoon. Tulungan mong maging tagapagpatibay kami, at tulungan mo na ang kininamin ang pagpapatibay ng kapatiran, at sa iglesyang ito ay tunay na naranasan namin ang pagpapatibay sa maraming taon, ngunit hindi ito isang automatikong bagay. Tulungan mong ilagay namin lagi ng may disiplina sa aming isip na kami ay narito hindi upang magpanlupaypay, kundi upang magpatibay ng isa't isa. Ikaw, tulungan mong gawin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Itong aming panalangin. Amen.